Začenja se že 25. Slovenski festival gejevskega in lezbičnega filma. Se pravi, zgodovina festivala sega že vse do leta 84. Pa me zanima, kako se je v bistvu sploh, kako je sploh prišlo do začetkov tega festivala v takratni Jugoslaviji in kako so sploh potekala ta začetna leta.
Leta 84 se pravzaprav ni pojavil sam festival gejevskega lezbičnega filma, ampak takrat se začne pravzaprav samo gejevsko gibanje v Sloveniji in v takratni Jugoslaviji s festivalom Magnus, ki je nekako skrbel za predstavitev in za socializacijo homoseksualne kulture. Predstavljali se niso samo filmi, bili so tudi, kolikor se spomnim, pogovori, performansi, bili so gostje in aktivisti iz Italije in Avstrije. In Magnusovi festivali so bili trije, četrti je bil potem odpovedan, ker je pred festivalom nastala moralna panika, češ, da se organizira pravi kongres homoseksualcev iz celega sveta in da bo to povzročilo strašno širjenje AIDS-a. No in ravno zaradi te širjenje panike so se organizatorji takrat odločili, da festivala ne bo. Tako da festival v tem širokem smislu je prenehal delovati, je pa ostal nekako festival lezbičnega in gejevskega filma, ki je potem nekaj časa potekal še v Cankarjevmu domu. Potem ga v Cankarjevmu domu pač niso več rabili oziroma so rekli, da bojo oni to kar vključili v svoj festival lezbičnega in gejevskega filma. Mi smo potem vztrajali vrsto let na Gverili, če tako rečem. Smo imeli projekcije festivala na videokasetah v galeriji Škuc, to je bilo konc 80-ih, potem še v Kapelici, potem smo pa končno prišli spet do dvorana, smo bili v kinoteki vrsto let, pa v kinodvoru in zdaj smo spet v kinoteki. In zdaj je seveda to samo samostojni festival lezbičnega gejevskega filma, ki pa bi rekla, da še vedno ohranja eno močno socializacijsko funkcijo, tudi izobraževalno verjetno in še zmer ima festival tudi še kakšen drug message, sporočilo, ne samo prikazovanje umetnosti.
Se pravi, kako se je v bistvu spreminjal širši družbeno-kulturni odnos in celo odnos publike do samega festivala tekom teh let? Se je v bistvu spreminjal bolj na pozitivno? Je festival bolj sprejet? Je dobil svoje mesto znotraj širše kulturne ponudbe?
Ja, festival je seveda poznan, pripoznan. Pri nas se dogaja, da doskrat gre, ko bi rekla, bolj ali malo mimo, ne? Ker se mi zdi, da pri nas vlada en tak, tak včasih rahlo zaničevalen ali pa mogoče pokroviteljski odnos do specializiranih festivalov, recimo tudi veliko cinizma izrečenega na mesto žensk festival, kaj to mora biti posebi, pa se to ja ponižuje ženske, ampak mislim, se to je brez veze, na mesto ženske bilo ogromno dobrih stvari, ki jih pa veliko ljudi ni videlo zaradi lastnih predsotkov. Tudi z našim festivalom se tako kdaj dogaja, da reče, kaj mora to biti posebej, naj se to predvaja v okviru drugih festivalov, da bojo še drugi videli te filme, ampak mislim, da se nek film predvaja, zato naš festival ni kriv, saj si ga lahko vsakdo ogleda, ne. Bi pa rekla, da je naš festival glede na to, da je najstarejši tovrstni festival v Evropi, pravzaprav zelo znan in pripoznan tudi v svetu med pač podobnimi festivali. Kar se tiče same publike, bi jaz rekla, da konec 80-ih, začetku 90-ih, da je bila publika dosti bolj mešana. Da zadnje leta pa se mi zdi, da bi rekla, da večino publike predstavljajo gej in lezbike. Seveda še drugi zainteresirani in filmofili, ampak nekako se mi zdi, da gre nekako v tej smeri.
In kje meniš, da je vzrok za to, da se v bistvu publika homogenizira?
En vzrok je zato, ker je seveda festival precej znan, Drug vzrok je seveda ta, bi jaz rekla, ker se je scena lezbična, gejovska ali LGBT scena v tem času pač precej razvila, ne? Da je tudi nekako številčno več ljudi, ki pridejo. Po drugi strani pa je obisk festivala še vedno najlažji ali pa najbolj, mislim, tudi zelo zanimiv za ljudi, ki sicer ne hodijo na sceno. Ne? Mislim pa tudi sicer, da nekak je mogoče trend, tudi da je zelo razparcelizirana in ta neka družabna scena in kar se tiče raznih družbenih gibanj, da, ja, da je mogoče, da prihaja do nekih, kaj zvem, uveljavljanja specializiranih interesov, mogoče, no.
Kakšna pa je vsebinska zasnova letošnjega festivala? Ima festival kakšno rdečo nit, ki povezuje v bistvu neki zbor filmov, ki si lahko gledamo na tem festivalu?
Pravzaprav nekako mi za to rdečo nit nikoli ne skrbimo, ampak pa nekako samo nastane. Ne? Naše glavno vodilo je pač predstaviti po eni strani seveda novejše filme. Trudimo se, da predstavljamo filme iz različnih držav, iz različnih kultur, čeprav sta seveda največja ameriška in britanska produkcija, ne? Ampak to nam nekako ni vodilo. Zadnje leta predstavljamo tudi starejše filme, leto še posebej, ker gre za 25. jubilejni festival, tako da predvajamo dva Viscontijeva filma, Somrak bogov in smrt v Benetkah, film Drugi način madžarskega režiserja Karolija Maka, tudi film Duletičev kratki film Tovariši, katerim je mogoče najti, bi rekla, gejovsko senzibilnost. Predvajanje starejših filmov se nam zdi pomembno tudi nekako za primerjavo, recimo med preteklostjo in sedanjostjo, kako se družbeno in filmsko pristopa k tovrstnim temam, kje so razlike, kaj je mogoče danes boljše ali pa enako. In pa seveda, ker nastajajo vedno nove generacije, ki se poznajo vse nove filme in se potegnejo dol z interneta, če ne gre drugače, ne, ne poznajo pa recimo nekaterih starejših filmov, ki so po mojem mnogi še danes zelo pomembne.
Kako pa je v bistvu potekala selekcija filmov, kako v bistvu poteka sam proces izbora, kateri film bo predvajan na festivalu?
Ja, kar se tiče izbora, včasih smo bili leta nazaj manj zahtevni in mogoče bilo tudi to vrstne produkcije manj in smo v glavnem kar predvajali vse, kar smo dobili ali po naključju. Zdaj postajamo bolj zelo profesionalni, naj rečem, zadnje leta. Spremljamo pač to vrstne festivale po svetu, sicer glavnem res, da ne fizično, ker nimamo sredstev za to. Recimo, ne vem, pomemben je za nas londonski festival, festival v San Francisco, ki mislim, da je največji LGBT festival na svetu. Tudi Berlinale, ne, ker ima že dolgo časa sekcijo in posebno nagrado za filme s to vrstno tematiko. Seveda tudi nagrade ni vedno ne dokazujejo kvalitete oziroma, da je to film, ki bi ga mi želeli prikazati. Seveda si pa ogledamo tako imenovane previews DVD-je. Teh si ogledamo zelo veliko, ne, recimo tudi vsega skupaj okoli 100, bi jaz rekla, ne, in potem se odločamo na tej podlagi, veliko krat seveda tudi na podlagi cene, ne, če so lahko zelo visoke. Imamo pa vrsto let že tudi odprt razpis za kratke filme in tako, da smo dobili včasih tudi dosti zanimivih kratkih filmov od ustvarjalcev in ustvarjalk z celega sveta, ki se prijavljajo na ta film in njim, tem, ki pošiljajo nam DVD-je, ni treba nič plačati, mi pa tudi njim ne plačujemo, tako da se je pokazalo to tudi za zelo fajn.
Značilnost tega festivala pa je tudi, da po nekaterih projekcijah potekajo tudi pogovori z avtorji oziroma režiserji, režiserkami. Bi morda pri tem izpostavila kakšno ime?
Ja, zdaj, mi si sve želimo še več teh gostov, ne, ker to dela festival zelo živ. Ker po eni strani je mogoče pač videti človeka, ki je nekaj ustvaril in ga slišati. Po drugi strani so tudi to vedno zanimive družbene teme, ne samo filmske. Letos žal ne bo te Soumeje Kökten, režiserke filma otvoritvenega belgijskega Prepovedane smeri. Pride pa Jochen Hick, avtor filma Dobri Američan, o Nemcu, ki je živel v Ameriki in nekako se ukvarja socializacijo gejovske prostitucije. Film se dotika tudi AIDS-a. Potem imamo dve švicarsko oziroma nemško gostjo, Karen Mihalski in Sabina Baumann, avtorici filma Working on it, na delu, ki se posebej ukvarjata z, ko bi rekla, s fluidnostjo spolnih identitet, tako da bomo tudi z njima imeli pogovor. In pa seveda režiserka, švedska režiserka Ella Lemhagen, ki je posnela film Patrik 1,5, to bo tudi zadnja projekcija uradnega dela festivala. Mislim, rednega sporeda, ne, ker del bo še na Metelkovi. Ella Lemhagen je posnela film o gejovskem paru, ki si želi posvojiti otroka starega 1,5 let in zaradi pomote dobita 15-letnega nemogočega Patrika.
Sedaj pa, če se osredotočim nasploh na gejovski in lezbični film, ali opaziš po tvojem mnenju morda kakšne specifike, kar se tiče gejovskega in lezbičnega filma, za razliko od recimo pač filmov, ki prikazujejo heteroseksualne odnose, če odmislima očitno razliko, da v bistvu gejovski in lezbični film prikazuje homoseksualne odnose. Gre morda tukaj za bolj nizkoproračunske filme, alternativne filme, družbeno angažirane filme, ali je v bistvu spekter zelo širok?
Jaz bi rekla, da še vedno se mi zdi prednjačijo nizkoproračunski filmi, ne? In da nekaterim od teh filmov se v enem momentu, ne vem, pač in z dobrim režijskim prijemom in s pravim trenutkom uspe narediti dober film, tako kot je recimo britanski Schenk, ki ga bomo tudi letos predvajali, ki govori tudi o nasilju v tolpi. Ja, seveda so v glavnem krajši filmi, nizko proračunski, je seveda tudi nekaj uspešnih filmov, mainstream, ki kdaj vidimo na velikih platnih, ki so recimo dobri, ko se jih pogledaš, tako kot recimo moram omeniti Brokeback Mountain, ampak meni se zdijo ti filmi, ko bi rekli, kot da bi šli skozi eno sito, so že očiščeni nečesa in pravzaprav jih vidim tudi lahko dost zelo kritično. Se mi zdi, da se mainstream filmu enostavno največkrat žal pozna, da je prirejen že zelo prečiščen za vse, ne, kako že to pomeni, ne, da bo ja všeč čim več ljudem, ne, to pač tako je, ne.
Kakšen se ti pa zdi pomen gejovskega in lezbičnega filma za gledalko, ki je recimo lezbika ali pa gledalca, ki je gej, in širše nasploh za gejovsko in lezbično skupnost?
Ja, bom mogoče začela s tem na širše, kaj je pomen lezbičnega filma. Prvič pač, da govori o tem, da obstaja tovrstna kultura, s katero se ta dva gledalca lahko identificirata, kar je tudi seveda velik pomen za osebno identifikacijo, je tudi izobraževanje, je podatek o tem, da se ljudje na raznih delih sveta spoprijemajo s temi stvarmi, mogoče na podoben način kot se mi ali pa na drugačen način kot se mi. Je, kak bi rekla, pravzaprav umeščanje v neko zgodovino gejevske in lezbične skupnosti, ki je sicer, če nič ne vemo o njej, je tako, kot da je ni, ne? Je zamočana pravzaprav. Ne? In na tem smislu je seveda to tudi zelo važno za neko osebno identifikacijo ali za opogumljanje in spoznavanje, ker vem, da recimo se večkrat smo se pogovarjali, da večina gejev in lezbik se seznani svojo spolno identiteto skozi neke informacije, recimo, ki so v knjigah ali pa v filmih, ki smo jih videli. In pri tem je seveda tudi zelo doskrat pomembno, kakšen je ta prvi film, ki ga vidiš.
Suzana, hvala za to pogovor.
Prosim, hvala.